Velkommen til en ny episode med Spacepodden, romsnakk I sofakroken. Mitt navn Fredrik Fløan, og I dag skal jeg og Simen Flotterflo ta en liten prat med Kongsberg Satellite Services, kanskje bedre kjent som KSAT. Vi har to kjente fjes med oss I sofaen I dag, nemlig Therese Kristiansen, Director People and Organization I KSAT, som har vært en av de største støttespillere for engasjementet blant studentene fra de første romfartsorganisasjonene startet helt tilbake til 2018. I tillegg har vi med oss Andreas Vestre, Product Developer I KSAT, som tidligere har vært 4,5 år I Orbit NTNU, hvor han blant annet ledet Selfiesat-prosjektet frem til det nådd verdensrommet. Vi skal snakke om hvordan KSAT startet, hvilke utfordringer de står overfor nå, og hva de planlegger for fremtiden. Det kjente å bli en knallbra episode, som med det sagt, 3, 2, 1, launch-episode. Andreas og Therese, velkommen så mye til Spacepodden.
Tusen takk.
Takk for det.
For en intro.
Ja.
Wow.
Vi skal snakke litt om dere og hva dere driver med veldig snart, men aller først, hvem KSAT?
Nei, altså, jeg tenker vi må starte litt grann før, og ja. Det kanskje ikke kjennes gjerning, men jeg vil jo gjerne påstå at Norge en romnasjon. Og I dag heter vi jo KSAT, men det startet jo kjempelangt tilbake I tid. Ja. Altså, Tromsø telemetristasjon var jo stiftet allerede I 1967.
Ikke sant?
Ja. Det bra mange år. Og allerede 17. mai 1968 så hadde vi første kontaktpunkt med Space.
Ja.
Så det en lang, lang historie her. Sånn at KSAT startet, eller Kongsberg-gruppen kjøpte opp 50% av selskapet I 2002.
Mm.
Og da bytte vi navn til KSAT. Ja. Så det jo mange som tror at vi har tilholdelse I Kongsberg, men det har vi jo ikke. Vi har jo hovedkontoret I Tromsø.
Mm.
Og så jeg startet I, for en del år tilbake, så var vi jo rundt 150 mennesker.
Ja.
Nå teller vi jo 550 og I sterk, sterk vekst. Så med hovedkontoret I Tromsø, verdens største kommersielle bakkestasjon på Svalbard. Vi har kontor på lokalt distriktskontor I Oslo, Stockholm, USA og Tokyo.
Mm.
Så det begynner å bli...
Antenne over hele verden.
Over hele verden.
Tromsø telemetristasjon har spredt sine vinger internasjonalt. Men Tromsø telemetristasjon på 60-tallet, sier du?
Ja.
Var det tilknyttet aktiviteten på Andøya? Var det det som gnista Tromsø telemetristasjon sin oppstart, eller?
Jeg tør ikke å si sånn helt nøyaktig, men det jeg kan si at på det tidspunktet så var det mer forskningsbasert.
Mm.
Så det vil si de første 30 årene, så var det jo hele tiden trua med nedleggelse. Ja. Fordi at du må hente inn de forskningsmidlene for å jobbe med det du gjør. Det var jo først når vi kommersialiserte, altså gikk ut I markedet for å selge tjenestene våre, at det faktisk skjøt fart og ble på en måte levedyktig av seg selv.
Mm. Og det var fra med 2000-tallet omtrent da, eller?
Ja, det var det. Mm. Også det klart at når Rolf Skattebo tok over, når Kongsberg-gruppen kjøpte 50%, og så vi veid 50% av Nærings- og Fiskeridepartementet, så vi 50% privat og 50% offentlig.
Ja.
Så har det jo skjøttet fart.
Ja.
Og det vi veldig stolte over, vi jo stolte over at vi I Nord-Norge, og vi veldig stolte av å være I Norge.
Mm.
Så det ikke egentlig veldig rart at en bedrift som jobber med det vi gjør, kan lykkes fra den lokasjonen som vi har, for vi ligger veldig bra plassert I forhold til hva vi leverer av tjenester også.
Mm. Hvorfor det egentlig? Nå vet jeg svaret på det her, forstått, men hvordan det der fungerer med, hvorfor det så utrolig nyttig å være på for eksempel Svalbard, når man skal snakke med satellitter?
Det en fordel med satellitter, at hvis du vil se hele jorda, så mye som mulig av jorda på et døgn, så burde du være I det som heter polar jordbane.
Ja.
Så veldig mange av våre kunder I den banen her, det vil si da flyr de pol til pol, på cirka 45 minutter pol til pol. Det vil si at på et døgn så vil den satellitten være over hele jorda, egentlig. Så fordelen, det blir da at hvis KSAT har antenne og bakkestasjoner på Svalbard og på Sydpolen Troll, så kan man snakke med satellitten sin og få data fra den hvert 45. minutt med å bruke KSAT sin bakkestasjonstjeneste.
Har dere, det betyr at dere sikkert kommer til å samarbeide med SpaceX på Fram 2-missionene som Jannicke Mikkelsen skal være med på. Det jo polar bane de flyr i.
Stemmer.
Absolutt.
Do you know?
Ja, når de flyr over polene, så har de ikke så veldig mange andre valg enn å bruke oss. De har jo kanskje et Starlink-nettverk som de også bruker, men over polene så er det bare venger kostet for å få kontakt.
Det er vel ingen Starlink-satellitter som går i en sann polar bane, så vidt jeg vet, så det er jo sånn sett så er det jo ganske nødvendig at det er KSAT som er at dere er til stede oppe der, men folk flest har kanskje sett noen bilder fra Svalbard av sånne svære domelignende strukturer som står på rekkeord av bortover, det er jo det man kan kalle for KSAT. Altså det, dere har flere stasjoner enn det, men det er liksom, er det den største?
Det er den største, ja. Svalbard, det er verdens største bakkestasjon.
Verdens største bakkestasjon, tillegg, ja.
Og det som er, hvis man tenker, hvis man ser på kortet, for at per i dag så tror jeg vi teller, og det her endrer seg hele tiden, men jeg tror vi teller cirka 27 bakkestasjoner rundt omkring i hele verden. Og det startet i Lille Norge, ikke sant, i Tromsø? Mm. Og så hadde man en sånn helt crazy idé, at hva om vi setter er en antenne oppe på Svalbard, kanskje det blir litt bra. Så det er jo faktisk et samarbeidsprosjekt med NASA.
Ja.
Og det står, altså, plateauet er, altså det er på et fjell, og veien opp dit, det er liksom fun fact, den er bygd sånn at NASA-utstyret skulle liksom få kjøres opp på toppen.
Ikke sant.
Så NASA hadde behov for bakkestasjoner på Svalbard, og definitivt. Det var med på å satte i gang den utviklingen?
Definitivt.
Ja.
Så når vi feiret antenne nummer 100, så hadde vi en stor markering sammen med en, altså.
Ja, det ser jo helt nydelig ut oppi der. Når var det den første antenna kom på plass på Svalbard, vet du ikke det?
Bakkestasjonen var opprettet i 1997.
Ja.
Sant? Så det er jo et par år før vi ble i KSAT.
Ja. Og det var første ekspansjonen ut fra Tromsø, det da, eller?
Ja.
Ja. For da har det jo skjedd veldig mye siden den tid. Jeg vet ikke om dere har noe tall på hvor mange antenner dere eier, men det er veldig, veldig mange.
Tror vi nærmer oss 400, jeg lurer på om vi har bikket 400 antenner også.
Ja.
Tør ikke å si.
Nei.
Vet dere hvor mange locations det er?
27 sirkus.
Ja.
Men 100 antenner på Svalbard, hvorfor trenger man 100? Er det sånn at det er 10 satellitter som kommuniserer per antenne, eller er det at du dekker et større areal og kan dermed ta imot annen type signal, eller hva? Hvorfor er 100 antenner?
Det er over 100. Nå er vi rundt 160 på Svalbard, og det er store planer for å bygge ut. Men hvis du tenker som så at hver antenne kan bare snakke med en satellitt av gangen, per nå. Ja.
Okay.
Og så kan et pass ta alt fra, altså et pass er når du du ser satelliten, kan begynne å ha en tovis kommunikasjon med den, til den kommunikasjonen over kan være alt fra et par minutter til 10-15 minutter. Så da handler det om at du trenger en god del antenne og god planlegging for å benytte kapasiteten på de antennene i løpet av ja, 24 timer, hele uka, alle ukene i året.
Ja, så da kan jeg egentlig da ha dialog med over 100 satellitter til enhver tid da. Det er vel egentlig den kapabiliteten man skjer i å ha 100 antenner oppe her. I
teorien så kan man det. Og så er det også sånn at alle antenner er ikke like. Vi har veldig mange som er rett under 4 meter, 3,7 meter for eksempel, mens noen antenner kan jo være opp til 10 meter, 13 meter. De største vi har er 20 meter, mener jeg på. Mm. Og det har å gjøre med at jo lenger unna satellitten er, jo større må antenner være. Så det er ikke sånn at det alle antenner kan bygges til alle satellitter. Det er en slags tailored
Ja, for Svalbard er jo da mest optimalt for satellitter som går i lav jordbane, vil jeg tro, og polar. Men det er noen som er veldig, veldig mye lenger ut også.
Ja, så vi har på en måte nærmere ekvator, så har vi mange antenner som er mye.
Ja, så det er ikke så mange store på Svalbard.
Det er ikke så mange store, det tallet kan ikke jeg si. Vi har flere ganske store der.
Ja.
Men vi har spesielt nært ekvator. Der har vi de aller største. KSAT skal jo også nå begynne med månekommunikasjon. Har til og med skjuset litt på det, faktisk. Og da må du ha opp imot 20 meter diameter for å få
20 meter.
Ikke sant? Det må du fortelle litt mer om.
Ja, vennligst.
Hva det som foregår her?
Ja, så det ble for noen år siden bestemt at vi skulle go big, satse på månen, månekommunikasjon. Vi tror at det om noen 10 år så kommer vi til å være ganske etablerte på månen, og da kommer vi til å trenge kommunikasjon fra månen og tilbake til, til jorda. Så vi, vi har startet å bygge ut et nettverk for å kunne støtte kommunikasjon til månen, og da er det størrelse som teller. Så det, i dag bygges det store antenner langs da ekvator, sånn at du har dekning til månen egentlig 24-7.
Mm. Og en av forutsetningene for å kunne gjøre det, det er jo det at nå startet det nye ønsker om å dra til månen og begynne å utforske og forbi.
Mm.
Og når de store selskapene begynte å se på det, så tok de også noen valg om at de skulle ikke gjøre alt selv.
Mm.
De skulle kommersialisere en del ut av det. Og da er det sånn at da er det anbud på disse kontraktene, og dem visste vi kom, og det ønsket vi å være med på, at vi skulle være den selvklarte partneren for disse type missions.
Ja, ikke sant.
Vi har jo hatt to private lunar landers som har landet på månen siste par ukene bare, så det er jo det er ikke ofte man kan si at det har skjedd på så kort tid, private lunar landers, så det høres ut som at denne satsingen kommer til riktig tidspunkt, sånn sett. Hvis KSAT kan levere stabile, kanskje da billigere kommunikasjonsmuligheter enn det som er etablert fra før, og vi må jo også ha mer kapasitet, altså hvis det er en antenne per enhet som flyr rundt månen, så er det jo behov for flere antenner. Så det er litt kult at Norge har en finger med i spillet innenfor måneutforsking, altså...
Uten tvil. Hvem tror du var som supportet de to Lunar Landers som akkurat var på månen?
Det må jo være dere da.
Det stemmer.
Ja. Men så dere har allerede kapabilitet til å kommunisere helt ut til månen?
Det stemmer.
Og det ekvator location som dere har med forholdsvis svære antenner og altså, er det noe alternativ til å bruke KSAT når dere skal til månen? Eller er det NASA som har som er deres konkurrent for sånne type ting?
Ja, NASA er nok en av våre største samarbeidspartnere, så konkurrent vil nok ikke kalt det, men de har jo antenne deg også, og vi KSAT er jo med å komplementere deres nettverk der, så jeg vil absolutt kalle det et samarbeid, og ikke en konkurranse.
Og så kan du tenke deg at hvis du er en spacebedrift, så har du noe du ønsker å oppnå med å ha den bedriften.
Mm.
Og det er ikke nødvendigvis å bruke mangfoldige millioner og milliarder på å bygge opp nettverk for å kunne snakke med satelliten. Du vil gjerne bare gå på kjernevirksomheten din.
Mm.
Og det er jo liksom der KSAT kommer inn, fordi at veldig, veldig mange spacebedrifter i verden bruker oss for å hente ned sine data så de kan levere de tjenestene de har bestemt at de skal ha. Og utifra det så begynner vi å se at Norge som romnasjon, også med det som skjer på Andøya, og det som også skjer andre plasser i Norge, altså, vi er jo, vi begynner å få ganske stor spennvidde i hva vi leverer og hva vi gjør. Mm. Og det er ikke mange andre land som gjør det.
Nei.
Men det betyr at KSAT samarbeider med de største romfartsaktørene, men også de mest spennende romfartsaktørene. Det er jo mange kommersielle selskap som i hvert fall jeg følger en del med på. Nå er det jo Firefly som lander Blue Ghost og Intuitive Machine som lander sidelengs med sin månlander, men Rocket Lab, det har vi snakket om, dere har mye sammen med dem, og SpaceX for den del også. Av alle de her prosjektene som KSAT er involvert i, har dere noen favorittprosjekter, som av en eller annen grunn har dere bedt i merke til? Kan vi begynne med Andreas?
Altså det jeg liker veldig godt med jobben min i KSAT, er at man får møte så sinnssykt mange stilige prosjekt, så det siste året så har vi for eksempel støttet et mission med Rocket Lab, der de har landet en satellitt som har en HIV, altså HIV-krystall som brukes som en treatment mot det. Da har de rett og slett landet satellitten med hjelp fra oss, og på en måte ja, hentet ut det som da har vokst i verdensrommet i noen måneder. Sånne missions er jo sinnssykt kule å høre om og jobbe med. Vi har også en kunde som sier at de skal make space a transportation layer, som da vil revolusjonere, som de sier, altså måten man leverer produkt til, til jorda, med at man kan rett og slett ha produkt i verdensrommet, og så lande dem på veldig, veldig kort tid da. Prislappen her er jeg spent på, men det er jo veldig lett å la seg fascinere av, av tjenester som det er da, som man plutselig ser.
Ja.
Og så har man jo veldig mange, ja, for eksempel Rocket Lab, jobber jeg en del med nå, vi samarbeider for å støtte deg på launchen, det er jo vanvittig kult, det er jo veldig up and coming, nærmer seg nivået til SpaceX, vil mange mene.
Hvordan er det funket? Sender dem en e-post til dere. Hei, vi skal launch. Let's work together. Eller hvordan initieres et sånt samarbeid mot en launch?
Rocket Lab har egentlig kommet ganske langt på automatiseringsfronten. Tradisjonelt, når man støtter raketter, så er det mer du har et team på begge ender som på en måte er på voice og snakker og gjør tester sånn, mens Rocket Lab har faktisk automatisert alt, så de launchet omtrent uten at vi vet om det, med å bruke våre bakstasjoner og våre tjenester, og har fullt automatisert hele den skjeden.
Så har de et slags abonnement hos dere da, som tillater dem å kunne gjøre det her, uten at dere vet om det nesten.
Ja, og så tenker jeg at han Rolf, som er våres øverste leder, han har vært utrolig opptatt av, altså det ene, han er bestandig veldig, en god del år frem i tid. Mm. Han liker utvikling, han liker at det skjer ting, samtidig som han har rest rundt i hele verden og bygd relasjoner og snakket med dem vi skal utvikle for. Altså det med å være tett på kundene, tett på hva er problemstillingen.
Mm.
Det har nok vært en suksesskriterie for å faktisk bli så stor som vi har blitt. Og så for min del så tenker jeg at noe av det artigste er jo at man tør å tenke stort. Altså det er jo ingen limit for hva vi skal få til, eller hva vi skal prøve å gjøre i fremtiden. Sånn at vi er jo veldig fornøyd med alt det vi har fått til også, men vi er liksom ikke for fornøyd. Vi skal liksom videre. Og det å jobbe med folk som har den attituden, altså det er veldig inspirerende.
Mm, det tror jeg på.
Og kanskje ikke et prosjekt, men for min del så er det også samfunnsoppdraget. Fordi at man jobber med veldig kule kunder som gjør masse spennende ting. Men det er også sånn som for Earth Observation-delen, et annet område der vi analyserer bilder.
Mm.
Passer på at havene er fri for olje. Det føles givende å være med på sånne type prosjekter også som har en impact.
Jeg har fått inntrykk av at KSAT, til tross for at det har røtter tilbake på 60-tallet, er et ganske sånn, det har spiriten til et ungt firma. Det er fra mitt perspektiv, jeg har aldri vært på innsida der, så jeg vet ikke hvordan det er, men jeg får inntrykk av at det er litt sånn sprudlende og mye unge folk der, og som du sier, med håret til mål, vi bygger opp til å fære til månen. Det, jeg ser ikke så mange andre bedrifter nødvendigvis i landet som er på en måte like sprudlende med god grunn. Da. Så det med å utforske månen og spaceflight, sånt, det har en tendens til å motivere. Og når KSAT har de prosjektene, så virker det jo som at dere trekker til dere en god del flinke folk, som også er veldig, veldig motivert til å stå på. Vi skal til månen.
Mm.
Så det, ja, jeg har fått et godt inntrykk av KSAT da, for å si det sånn.
Det er veldig hyggelig. Jeg tror at det er en viss type personlighet som også passer inn. For det er jo ikke alt som er satt. Altså, du jobber jo med kunder over hele verden, rett og slett. Og så er man jo i sterk vekst. Altså, vi har blitt veldig, veldig mange flere. Sånn at du må like litt den der fremoverlentheten. At ikke alt er plassert i om hvordan du skal løse alle de utfordringene vi står for. Noe som kan være ufattelig gøy, men det kan jo også være krevende, når det ikke er et fasitsvar på alle problemstillingene.
Ja, absolutt. Det her har jo du jobbet masse med, Therese, så vi kan jo egentlig ta en liten runde på det også, og fortelle litt om hvilken ansvarsområde dere faktisk har i KSAT, og hvordan arbeidshverdagen dere ser ut. Men vi starter med deg, Therese. Du har jo for så vidt en ganske kul og fancy titel, som kanskje må forklares litt også.
ja, personlig så jeg kanskje ikke så opptatt av titel. Men igjen, vi jobber jo i et internasjonalt marked, og den skal jo reflektere noe som også andre internasjonale selskap kan forstå hva er for noe. Så det jeg jobber med i all hovedsak, og har jo utviklet seg, og mitt team er jo gått fra å være kun meg selv til at vi i dag er 8 stykk, så er det jo det man kaller employer branding, altså jobbe med KSAT-kulturen, ta med oss det aller beste av det som har vært kjernen som har gjort at vi har lyktes, og kanskje legge igjen noe som ikke funker nå inn i fremtiden, og jobbe med hvordan skal vi fortsatt ha universets beste arbeidsplass og tiltrekke oss og beholde, ikke minst, de dyktige folkene. For det er jo mange unge mennesker i KSAT, men det er også mange som er ikke så ung, men kanskje ung til sinns, og kanskje verdens beste i akkurat det de holder på med. Mm. Så det er jo kombinasjonen mellom å få de nye inn med nye perspektiv, nye ideer, giv, entusiasme, knyttet sammen med dem som har gode kjennskap til hvordan ting har vært gjort, og som også kan se mulighetene i det de yngre ønsker. Men alt er jo overhovedet ikke sånn linjeform. Det, du får til noe, du har noen seire, så må du gå noen nye runder før du...
Ja, absolutt. Det høres ut som en veldig givende jobb, da. Og hvis jeg har gjort researchen min rett, så har vel du litt sånn økonomi i bakgrunnen, Therese. Hvordan var det du havnet inn i romindustrien?
Det var helt tilfeldig. Ja. Altså hvis noen hadde sagt til meg for 10 år siden at jeg skulle jobbe med human resources, employer branding og rekruttering i en verdensledende rombedrift, så tror jeg hadde flirt høyt. Men det jeg visste, det var det at selv om økonomibakgrunnen har gitt meg masse, jeg jobbet en del år med det og forstår hva det betyr, så visste jeg at jeg ville jobbe med folk. Mm. Og det å komme inn i en sånn bransje som det her, der folk har lyst til å utrette noe. Og sånn som oss, det er mye bra folk. Vi vil hverandre vel. Vi er støttende, vi vil hjelpe hverandre. Så er det veldig givende. Og jeg lyger ikke når jeg sier at jeg har ikke en lik dag. Noen ganger planlegger dagene mine, de blir ikke sånn som jeg så for meg. Det skjer hele tiden noe.
Jeg synes det er et tegn på at man har... Eller, jeg liker i hvert fall sånne jobber. Og de folkene som jeg opplever gjør... mye får utrettet veldig mye bra på kort tid. De er ofte i litt sånn samme posisjon at de har så mye ting i lufta som gjør at de egentlig ikke kan planlegge dagen sin. De gjør bare det som er viktigst for prosjektet der og da, for organisasjonen der og da, og det kan jo dukke opp ut av det blå stedet vekk. Men basert på det inntrykket som jeg har fått av KSAT, så kan det høres ut som at du har gjort en god jobb da, sånn sett. For, og jeg vet dere med human relations, det er en stor jobb. Mange av de bedriftene som jeg har vært borte gjennom sommerjobber, sånn, det har alltid vært et eller annet sånn skurring mellom ledelsesnivå og dem på gulvet. Det har alltid vært litt sånn HR-issues da, som ligger og tar egentlig sånn wrench i drivverket til bedrifter.
Veldig mange som undervurderer det.
Og det var hos RFA i fjor høst, så spurte jeg produksjonslederen for RFA, Rocket Factory Augsburg, hva er det vanskeligste med jobben din som produksjonsleder av en av Europas nye kommersielle raketter? Da sa han, nei, det er alle personalsakene som jeg har nødt til å hanskes med. Det er folk som har noen problemer, og folk som har noen behov, og jeg må få alt til å gå ihop. Og det er noe av det vanskeligste jeg har hjulpet med, og det var ikke det jeg hadde forventet når jeg startet den jobben. Så når man er en svær bedrift, så blir jo her et viktigere og viktigere aspekt.
Ja, og så tror jeg at man må si det sånn at uansett der du jobber med folk, der vil det være problemer. Mm. Altså, du kommer ikke unna det. Vi går gjennom forskjellige livsfaser. Vi har perioder der vi har det veldig, veldig bra, og så har vi perioder der ting, det kan inntreffe et eller annet. Og liksom at mange er entusiastisk, så er det jo 550 forskjellige personligheter som jobber i KSAT. Så det vil si at det vil alltid komme utfordringer og ting som må håndteres i en form der det folk.
Mm.
Og det vil komme gnisninger og konflikter og ting vi må snakke oss igjennom. Men for KSAT sin del så har den der grunnleggende kulturelle delen at sånn har vi det hos oss. Og selvfølgelig det starter jo fra ledelsesnivå. De har bestandig vært veldig opptatt av folk, at de er viktige, og at man skal passe på dem. Og det er for meg ekstremt viktig å ta med videre. Og da er det i sin reneste form så handler det om at du skal være trygg på jobb. Men det er jo ingen som kan komme og si at du ikke kommer til å ha en konflikt på jobb.
Mm.
For det kan komme for det om.
Ja.
Og det er forskjellige personligheter som jobber sammen. Og noen liker en sånn her type leder, og noen liker en annen type leder. Og det er jo ting man på en måte må jobbe gjennom. Så takk for hyggelige ord der i starten, men jeg vil ikke si at vi er perfekt.
Nei, da hadde dere kanskje vært på Mars at this point, kanskje.
Ja, eller godt forsagt det fremover også. For så vidt.
Ja, hvis man bare har det bra, så ønsker man jo kanskje ikke noe endring, og da vil man ikke ta på seg noen nye hårdreisende programmer, kanskje.
Nei, akkurat det. Og dere har jo hatt veldig mye endring, du har jo nevnt det flere ganger nå, Therese, men KSAT har jo stått overfor en enorm vekst, og du har jo stått litt sånn i midten av smørja på det her også. Jeg vet ikke hvilke utfordringer har dere merket med det å vokse, da? Hvis jeg skal fortelle litt fra Orbit-perspektivet så hadde vi jo en dobling av antall medlemmer i 2022, fra 60 til omtrent 120, og da kjente vi jo masse på voksesmerter. Det tok ganske lang tid før vi ble komfortable med det, vi fikk mye motstand i organisasjonen også for at det var så mye endring. Men over tid så vender man seg jo til det, og det blir jo på en måte den nye standarden, men jeg vet ikke om dere har merket noen nye utfordringer med det å ha så mye vekst.
Altså det er jo det kulturelle delen igjen. Mm. Altså sånn her gjør vi det hos oss. Og hovedfokuset per i dag når vi er så mange, det er at kunden sine behov er ekstremt viktige. Vi må ikke slutte å lytte til hva kunden vil ha. Og så betyr ikke det at vi skal utvikle alt det kunden vil ha, men vi skal være ganske tett på dem.
Mm.
Og når du har hatt en kjerne som har vært supertett på kunden, og det har vi lyktes med, så det er klart at når du putter inn 250 nye, så skal de også lære seg at sånn her gjør vi det hos oss.
Ja.
Og det tar litt tid.
Absolutt. Hvordan er det man får til det? Å beholde kulturen når man har så mye endring?
Det handler jo om at de sterke kulturbærerne må ha god tålmodighet og vise veien.
Mm.
Hvordan vi lytter, hvordan vi møter dem, hvordan vi tar ideene de kommer til oss med og utvikler det til det som på en måte løser deres problem. Med en gang vi mister det, så mister du noe helt essensielt. Og det er jo også det samme med intern. Altså, det her med når vi jobber med hverandre som kollega.
Mm.
Det å ta vare på hverandre også i en sånn type vekst. Sånn at det å finne ut hvordan du skal jobbe sammen når du dobler bedriften, hvordan team gjør hva, hvem har ansvar for hva, hva skal dere utvikle og hva skal vi utvikle, og så gjør vi en omorganisering oppi det hele, fordi at vi har trua på at på sikt, så det blir jo friksjon.
Mm.
Og hos oss er det sånn at endringen er den nye normalen. Det kommer til å komme endringer hele tiden. Det må vi lære oss å leve med.
Det er bra innstilling hvis man skal være med på kommersialiseringen av verdensrommet, for det er jo et prima eksempel på at ting bare har plutselig vært helt annerledes. Mm. Nå har vi x antall launches i uka, og for en liten håndfull år siden så var det x antall, altså en liten håndfull launches i halvåret,
mm,
av samme aktørene i hvert fall. Men en del av den endringen som Frede refererer til nå, er jo det faktum at dere jo ble kjøpt opp av, eller gikk i lag med Kongsberg i sin tid. Hvordan endret det stået for en vanlig ansatt hos dere? Hvordan ble det oppkjøpet merket? Antar jo at det er mye nye muligheter som åpner seg, men det blir kanskje noen endringer i ledelser, eller hvordan fungerte det?
Sånn, i hovedtrekk så er det jo da Rolf Skattebo kom inn.
Ok.
Og det er jo, flere av dem som sitter i ledergruppa i dag var jo der før han Rolf også kom.
Ja.
Så vi har en ledergruppe som består av personer som har vært med i over 20 år, og nye personer som har jobbet kanskje i 3-4-5 år i KSAT. Så du har jo kombinasjon mellom å kjenne historier, kjenne kundene, de relasjonene, med ny kompetanse og kunnskap utifra hvordan vi utvikler bedriften. Så det vel en ut av de fordelene, og ikke minst så jo Kongsberg jo et kjent merkevare i verden, som kjent for kvalitet, som kjent for at de reliable, og det gagner jo oss også.
Mm.
Når vi skal ut og være en trygg partner i en industri, spesielt innenfor New Space, der du har fast money, du skal prøve å få mest mulig ut av det lille, du vet ikke om du lever i neste år, eller om to år, og da vil du gjerne ha partnere som du vet ikke går konkurs i morgen.
Ja.
Sånn at vi ønsker å være både den trygge havna, men samtidig fresh and new, sånn at vi er med og gjør nye kule ting.
Mm. Men hvor lik eller adskilt er dere fra Kongsberg-gruppen? For dere har jo kontoret et godt stykke unna der resten av Kongsberg-klynga helt til, og så har dere jo altså dere heter jo Kongsberg Satellite Services, så det er jo tenkt på at det noe mer enn bare Kongsberg. Så hvordan dere lik, og hvordan dere ulik for dem som kanskje kjenner til Kongsberg, men ikke har hørt så mye om KSAT?
Mm. Jeg vil si vi jobber veldig adskilt. Så i min arbeidshverdag, og jeg vil tro også i Therese sin arbeidshverdag, så merker ikke vi at vi eid 50% av Kongsberg. Jeg tror også at de fra sin side, hvis jeg skal snakke for dem, så har de sett at det er KSAT fungerer bra, så la oss, vi lar dem være i fred og gjøre det de kan, og så gjør vi det vi kan.
Mm.
Og så sitter de jo i styret vårt, sant? Så de jo med og godkjenner prosjekter. Og så det veldig variert. Som sagt, de som jobber på den tekniske siden, eller som jobber med prosjekter, de jobber med sine greier. Sånn som for min del, så har vi jo vært et lite team. Altså, når jeg var en på her, og så var vi tre, så har jeg hatt masse støtte i kollegaer fra KDA som jobber med HR. Så hvis vi skulle starte et selskap, som for eksempel i fjor når vi åpnet Tokyo, så har de personer som spesialister på akkurat de type tingene.
Mm.
Så det klart at da har vi gode samarbeidsplattformer. Så det i disse litt mer komplekse sakene, så det en trygg havn å komme til og jobbe sammen med. Og det mye bra folk der også.
Mm. Det er jo, jeg vil si, en av Norges sterkeste fagmiljø. Vi har jo offshore-næringa, og så vi Kongsberg, og alt det som Kongsberg hjelper med oss. Det jo litt sånn vannkraft og sånt da, men det jo en av så mange av de flinkeste som jeg kjenner fra verv og diverse, har jo endt opp der, enten gjennom sommerjobb eller som fast ansatt, fordi at det en videreføring av det ganske ambisjøse og avanserte greien som vi har holdt med i rakett og satellittsfæren fra før. Apropos det, KSAT har jo vært ganske involvert i studentaktiviteter. Dere har vært med og sponsorert arrangementer her i Trondheim for romfartsinteresserte studenter, og så er dere jo inn på sponsorsiden av Orbit for eksempel, men også rakettlaget oppe i Tromsø UiT. Og jeg hørte så vidt i sted at du, Therese, var jo en del av den gjengen som inngikk avtalen med Orbit way back i 2018, stemmer det?
Kanskje 2019, men
2019.
Noe rundt der.
Ja, noe rundt der. Så hvordan var det fra ditt perspektiv, Therese, å høre om denne studentgjengen som plutselig skulle ha inngått samarbeid med dere? Jeg vet ikke om dere hadde noen erfaring med sånn studentverv og sånt fra før i KSAT på den tiden.
Det hadde vi ikke.
Hvordan var det? Hvordan var det, og hvordan har det utviklet seg?
Nei, altså, når vi gikk inn i samarbeidet med Orbit, så visste vi ikke helt egentlig hva vi gikk til. Det eneste ut av bakgrunnsinformasjonen at det var en gjeng som hadde noen syke ambisjoner om at de skulle være først å sende opp en studentsatellitt egenprodusert og laget i verdensrommet. Og det er jo ting vi synes er ganske kult. Men det man også skjønner bak en sånn type organisasjon, det at det ene er jo og selvfølgelig være såpass av bold, og faktisk få til å lage den, og få plass på en rakett som faktisk skal sende ut i verdensrommet, men det så utrolig mye mer. Altså, det jo team som skal settes, ting som skal skeduleres, det testing, det altså alt, altså det jo en liten organisasjon. Og de første møtene med Orbit, så skjønte vi veldig fort at det en ganske fin vibe her. Og det jo litt sånn kosset vibe også, det jo det at, som sagt, som jeg sa tidligere, at det kanskje noen av verdens beste på akkurat det de gjør. Men det ufattelig trivelige folk. Altså litt sånn relaxed engasjert. Mm. Entusiastisk, men rolig. Sånn en god blanding. Sånn at vi kjente vel at det var en veldig god match. Og så det klart at når du starter en sånn studentorganisasjon, så jo det kritiske punktet når du kommer, altså noen av nøkkelindividene kanskje ferdige å studere, og så går de ut av organisasjonen. Og det som så mye cred til Orbit, at de har klart å hente inn nye nøkkelpersoner etter nøkkelpersoner. Så når vi står her 7 år etterpå, så organisasjonen enda like sterk og sterkere, og kanskje større enn noen gang. Og så kan det gå til at man må finne ut om man skal ha flere eller mindre, og alle de her tingene. Men det så mye mer. Så det har vært en fantastisk gøy reise. Selvfølgelig superstolt for at vi har fått med oss Andreas og en del andre orbiter på teamet, som også har hjulpet Kåsa til å bli bedre. Men samtidig så, altså, jeg fikk jo den gleden av å se selfiesett og være borte den, for de var i verdensrommet. Så hvis dere, så noen ganger hvis jeg skal ta fram et trikk, så kan jeg si at jeg har vært borte noe som er i verdensrommet. Det synes jeg også er veldig kult.
Ja, så dere føler gikk begge veien da. Orbit ga jo noen kule... Altså, jeg tror ikke så mange kunder som tillater partneren å komme og ta på satellitten, men når det studenter, så det kanskje litt lov å...
Ja, absolutt. Hvis du vil, så kan vi springe bort og ta på begge fremsatt satellitten etterpå, Therese. Det ikke noe problem. Men jeg tror også det en fin segway. Nå har vi snakket en liten stund til å også ta en liten introduksjon av Andreas og hva du har holdt på med. Du jo, ja. Jeg vil egentlig si det Therese sa med å være relaxed, engasjert. Det liksom, det Andreas en definisjon på. Det du veldig, veldig god på. Men du jo da product developer i KSAT. Har du lyst til å utgitt litt hva den stillingen innebærer?
Ja. Så produktutvikler går egentlig ut på litt som vi har snakket om tidligere, altså hvor viktigheten av at, å ha en god dialog med kunder og skjønne hva er det som er behovet til kunden, hvordan burde vi utvide våre tjenester, og hva er det de trenger for å få bedre kommunikasjon til satellitten sin, eller hva man det skulle være. Så det er jeg har i dag en veldig variert arbeidsdag. Alt fra altså, møte kunder, vi drar på konferenser, og også veldig mange diskusjoner internt på hvordan vi skal løse de kundebehovene som vi har identifisert. Da. Så det er veldig, veldig spennende jobb. Og før det her så jobbet jeg som systemingeniør i avdelingen vår som heter KSAT Light, som er det standardiserte bakstasjonsnettverket vårt.
Det kan du gjerne bruke litt mer tid på egentlig. KSAT Light er en veldig spennende ja. Bakgrunn der også.
Vi kan kjøre den historien også.
Ja.
KSAT Light ble startet rundt 2017, ikke så veldig lenge før Orbit faktisk. Det de så på den tida var at det var en tydelig trendforandring i markedet, at New Space begynte virkelig å få rot i verden, og veldig mange flere private kunder kom til markedet. Satellittene ble mindre, det ble flere satellitter, og det var ikke lenger bare NASA, ESA, JAXA som fant ut at de skulle skyte opp satellitter. Nå var det plutselig en Silicon Valley startup som skulle gjøre en av de syke tingene vi snakket om i sted. Så med det økende volymet så fant vi egentlig ut at KSAT må lage en tjeneste som kan matche det, og da var løsningen standardisering. Så da jeg kan ikke si vi, det var jo mange år før jeg ble ansatt.
Nå er det vi,
greit. Da fant vi ut at vi måtte nødt til å finne ut hva er den mest kostnadseffektive måten å drive den tjenesten vår. Og da gikk vi vekk fra store antenne, kanskje veldig sånn custom system for kunder. Men da lagde heller en slags restaurantmeny. Dette er det vi tilbyr, dette er det vi selger. Kom til oss, og så kan vi støtte missionen ditt hvis du gjør den tilpassningen til oss. Og det slo veldig, veldig bra an I markedet, og en veldig stor andel, uten at jeg har talt på det, av nye aktører I romindustrien, startet hos KSAT, fordi at vi nå har fått et kvalitetsstempel på denne tjenesten her, og som veldig affordable I forhold til tidligere tjenester.
Jeg kan si at vi har 90% av New Space-markedet på Lloyd-siden I verden.
Det jo veldig interessant hvordan man på en måte bare flippet skriptet med å, I stedet for å få kunden, eller dere da, til å tilpasse en antenne til kunden, så må kunden tilpasse seg deres antenne.
Ja.
Det jo veldig interessant.
Det var en genistrek.
Ja.
Og vi, der jo også en balans, det ikke sånn, altså, det produktet passer til veldig mange, men det passer ikke til alle. For eksempel månen, som vi snakket om I sted, da kan ikke det minste antenne våre støtte det. Og andre kunder har strengere krav enn det vi på en måte selger det produktet. Så man må fortsatt ha begge deler, både kunne tilby skreddersydde løsninger, hvis kunden har behov for det, men også kunne selge dem en mer standardisert og rimeligere løsning.
Har du noen eksempler på hvilke krav som kan inngå I en KSatellite-pakka? Går det på hvor mye data, og når, og hvor ofte, eller hvilken type begrensninger de må forholde seg til?
Den kanskje største begrensningen nok at det vi har 3,7 meter antenne, som ja, relativt små, kan vi si. Så det vil, konsekvensen av det at vi støtter stort sett kunder som LEO-bane, altså Low Earth Orbit. Og så har vi da en det vi kaller light backenden, som egentlig software-baserte radioer, som har også sine begrensninger. Det her ikke produkt som vi lager, det her produkt som selges på markedet. Vi fant det produktet som vi mente hadde en bredest dekning, og som hadde best kvalitet I forhold til pris. Så da det ikke på en måte alle modulasjonstyper, for eksempel, hvis vi skal ta et teknisk eksempel, som vi støtter, og så har vi jo også begrensninger på, for eksempel, på bitrater, for eksempel, som man ikke har, som man kan unngå hvis man får en skreddersydd løsning.
Og så det jo mye rimeligere, sånn at kunden har et større spenn av å gå inn I en portal og bukke tid, og hvor mye tid, og hvor ofte. Så det vil si at du har en større fleksibilitet til hvor mye penger du har til å hente med dataen, eller hvor tidskritisk dataen Sånn at noen henter ofte, og de har prioritert plass, og så har du noen som henter mindre, for at det ikke så viktig om nøyaktig når den kommer. Så det også en sånn stor forskjell fra de her skredder som makssystemene.
Det her var nok, som sagt, før min tid, men man hører jo mange historier fra den tiden her. Og min forståelse her at KSatellite var som en startup i en bedrift.
True story.
Ja. Så da var det litt sånn gjengen som satt I kjelleren og skulle finne ut hvordan man skulle løse det problemet her. Og så ja, ble det en brak suksess og still going strong I dag.
Ja.
Og det var essensielt for å lykkes, fordi at du sett for mye begrensninger. Sånn at vi har fra at kunden var eksperten og kom til oss med store kravspesifikasjoner som vi innfridde og lærte mye av dem, så fikk denne gjengen lov til å tenke utenfor boksen uten de begrensningene som ligger I det som allerede var. Så det var vel en forutsetning for suksess. Og så igjen, det gikk ikke helt strømlinjeformet det heller, men det ble veldig, veldig bra.
Ja, dere har jo dekningsgrad på 90% av New Space-markedet, så da var det jo et godt tiltak da. Det virker jo som en tjeneste som laget på litt samme grunnlag som selve New Space-markedet. Tenker litt nytt, litt ung, ser på, ja, så det.
Men grunnen for at man kan gjøre det fordi at folkene våre har vært ute og kjent på tempen. Hva det som skjer? Hva det dere trenger? Hvordan skal vi hjelpe dere til å få de her problemstillingene deres løst? Og så gjorde vi aksjoner tilknyttet det, som traff. Men kundene hadde fortelt oss det.
Mm. Ja. Så KSatellite en av hovedprogrammene, kan vi kalle det for det, innenfor KSat. Hva for noe annet hovedprogram eller fokusområde dere har, hvis dere skal prøve å oppsummere det i noen få punkter? Hva liksom hovedområdene som KSAT jobber på, eller hovedprogrammene? Mm.
Ja, altså, først og fremst jo det satellittkommunikasjon. Vi jobber jo med i dag med å få på en måte merge disse produktene mer, og få liksom mer, i hvert fall interne synergier, gjøre det enklere for kunder å switche mellom et custom-system til dem, og et standardisert KSAT Lite-system. Det custom-systemet, det har vi tradisjonelt kalt for KSAT Max, i motsetning til Lite. Og har vært på en måte... ja, det er hovedprodukter vi har innenfor satellittkommunikasjon. Og så har vi også Lunar, som vi har snakket om. Vi tilbyr også hosting, som er at en kunde rett og slett kan få sette opp antenna si på våre sider, og så hjelper vi til å drifte de antennene.
Mm. Så har vi Earth Observation, som holder på med analyse av data. Både, altså maritime har vel vært egentlig kjerna, men nå ser vi på andre typer muligheter. Så skipsmonitorering, oljedeteksjon, is. Også i fjor ble vi vel Norges største satellittstyrer også, ble vi ikke det? Altså styring av satellitter.
Det stemmer.
Det var litt sånn rart måte å si det på, men...
ja, men i fjor så begynte vi å tok et steg videre i verdikjeden og tilbyr nå også å operere satellittene. Så tradisjonelt så har vi holdt oss til kommunikasjonsbiten og latt en kunde gjøre den jobben, men nå har vi også laget en tjeneste der vi skal styre satellittene og snakke med dem.
Så i praksis så betyr det at jeg kan bygge en satellitt, og så er det viktig for meg at den...
Det kan gjøre.
Ja, kan bli med i orbit, og så ser vi hva som skjer. Og så er målet mitt, den skal være i verdensrommet, men jeg ikke så interessert i hvordan man skal få den dit, eller hva som skjer når den der, men jeg trenger at den dataen blir generert, og da har jeg laget en satellitt, og så ber jeg KSAT om å drive ved likehold, og sikre at den helser i riktig bane, og kommunisere på rettvis. Det er det som er tjeneste her, da. Egentlig en forenkling av det å drive med satellittvirksomhet, i at dere tar kommunikasjon, operasjon, så det var en ting til som jeg ikke kommer på.
Nei, men jeg kan jo også naturlig. Si at i den enorme veksten som vi hadde de siste årene, så når jeg startet, så var det vel en sånn røffelig 8 stykker som holdt på med utvikling hos oss. Som satt og koda og utviklet. Nå er vi vel rundt en 80-90, kanskje.
Det kan godt stemme. Ja. Og det en av de tingene som overrasket meg når jeg begynte i KSAT, eller når jeg ble mer kjent med KSAT, var jo hvor mye software-basert vi er. Jeg begynner det, var jo veldig sånn, du må være antenneingeniør, du må, på en måte, det er den biten som er viktig. Men fakta er at i dag så går markedet mer og mer mot software-baserte radioer, som også har vært en veldig viktig byggekloss i KSAT Lite. Mm. Så det er en av dem. Altså vi må ansette veldig mange softwareutviklere i dag. Det var jeg ikke klar over når jeg begynte KSAT, hvor mange utviklere vi hadde.
Og så har vi jo også de folkene som faktisk bygger antenner, og som reiser rundt i hele verden og vedlikehold og bygger nye antenner. Sånn at... I Norge så vil jeg jo si at romnæringen er veldig tett på hverandre. Altså, ja. Vi er jo en gjeng. Også hvis dere spør om det med hvorfor er studentene viktige? Ja, det er ekstremt viktig, fordi at, som sagt, Norge er en romnasjon, og vi ønsker jo mer aktivitet, vi ønsker mer gründerskap, vi ønsker at flere skal se mulighetene, sånn at vi kan fortsette å bygge på all den kompetansen som allerede sitter i Norge. Mm. Så derfor er det så ekstremt gøy og engasjerende å være sånn som her nede på NTNU, jobbe tett og prate med orbiterne, og selvfølgelig det andre også, men vi har sagt at som sagt, hverdagen er aldri lik, og den er ganske hektisk. Når vi først har noen samarbeid, så skal vi prøve liksom å være der. Det skal kjennes ut som det er en type win-win-situasjon der de problemstillingen våre samarbeidspartnere har, der vi kan være med inn og hjelpe dem, og et cetera. Så håper vi at selv om kanskje ikke alle dem som går på NTNU kommer til KSAT, så håper vi at flesteparten kommer til romnæringen, for her ligger fremtiden, altså.
Og da blir det kanskje en fremtidig kunde til dere en eller annen gang også, så det er jo ikke så dumt det heller.
Alle venner!
Ja.
Jeg kom på det jeg ikke kom på i sted, nemlig det med at nå har jo KSAT gått inn på eiersiden av Vake.
Yes.
Ja, så fra å bli at Kongsberg gikk inn på eiersiden av Tromsø stasjon, så ble det til at KSAT er nå gått inn på eiersiden av Vake. Det er jo en, et tegn på at dere har utviklet og ekspandert. Mm. Vake, det er jo en norsk startup som skjer på altså ship tracking og hvorvidt å bruke jordobservasjonsdata til å se finne skip som har skrudd av sin AIS-transponder, som for så vidt er en teknologi som er utviklet i Trondheim. Fun fact. Men dere har kjøpt opp dem. Hvorfor gjør dere det?
Det er flere grunner til det, men det er noe med det Vake har jobbet med som var veldig kompatibel med mye av det vi gjør på Earth Observation. Og så er det ekstremt gøy at i forrige uke når jeg gikk i gangen på jobb, så møtte jeg en kollega som har sittet i ledergruppa, gått ut og egentlig er litt sånn, hva man skal si, vi får å hente han inn på nytt igjen og på nytt igjen. Han kunne ha valgt for veldig mange år siden å slutte å jobbe.
Mm.
Og det var stjerna i øynene, for nå han har kommet tilbake igjen, og han jobber med Vake.
Ja.
For å liksom jobbe med de synergiene mellom KSAT og Vake. Så det var den matchen med den teknologien som de brukte, som vi så kunne gi gode synergier til Earth Observation. For det, mens vi er ganske verdensledende på den ene siden som handler om satellittkommunikasjon, så er jordobservasjon er mye mer konkurranseutsatt. Det er mange, mange flere som jobber med det i verden.
Mm.
Så hvis, det skal, hvis vi skal levere tjenester på det, så må det gi merverdi til dem som skal bruke det. Og noe av det Vake jobber med er veldig tett tilknyttet det.
Mm.
Så det er ekstremt spennende og veldig, veldig kult at de er sammen med oss.
Ja, og så hører vi jo nesten hver uke som går eksempler på hvor deres teknologi burde ha vært anvendt, eller hadde vært relevant, enten det er noe Shadow Fleet som har kappet noen kabler i Østersjøen, eller om det er en tankskip som blir krasjet inn i av et annet skip utenfor England, som skjedde noe for noen dager siden. Så det å ha bedre kontroll på hva som beveger seg av skipstrafikk, og hvem som beveger seg usynlig, da, helt tilbake rette kikkerten mot dem, det er jo ganske relevant teknologi. Så det er mye Earth Observation Startup som har mye kult gående for seg, men som kanskje ikke er så anvendbart i dag. Men Vake business casen er jo, det trenger ikke bare mer og mer. Så,
og så kan du tenke deg at når de kommer inn til oss, så møter de et team som har jobbet med det her i over 20 år.
Mm.
Som har ganske mye kunnskaper om det med å ta ned satellittdata og analysere det. Og det gjør vi jo på veien av kunden. Så vi har veldig mange kunder som skal ha observert et eller annet. Og så hjelper vi dem med den tjenesten. Sånn at jeg tror det med den fremoverlentheten til Vake og våres ekspertise og de folkene, så har det vært et veldig fint samarbeid.
Ja, så bra.
Veldig bra. Jeg tror vi begynner å nærme oss slutten på denne podcast-episoden. Det synes ut som at vi kunne ha snakket ganske mye lengre, men for å avslutte litt da, og ta det litt mer mot Norstek, så har vi definert at vi jobber for å på en måte sikre fremtiden våres i rommet. Så hva tenker dere Norge som nasjon er nødt til å gjøre for å sikre fremtiden våres i rommet? Stort spørsmål.
Du sa vi snart skulle være ferdig med denne podcasten. Ja.
Jeg besvinner på part 2 her nå.
Jeg har mange tanker om det. Nei, det er, altså, ok, når vi drar hjem fra NTNU, nå reiser han Andreas Oslo og jeg reiser til Tromsø, Så er det bestandig så gøy, for at da kommer man, altså man blir inspirert over all entusiasmen og hva man skal få til, og de skikkelig flinke, kloke, dyktige folkene som er her nede. Så de synergiene, altså det er kjempegøy.
Mm.
Det vi ser på nasjonalhold er jo det at søkertallet til realfagene går ned. Det bekymrer oss. Det bekymrer oss fordi at det er klart at vi vil jo ha de mest talentfulle og klokeste relaxed, engasjerende til romnæringen. Men det veldig mange andre næringer som også avhengig av at flere barn og unge faktisk velger realfag og går den veien. Vi ett ut av de landene som har færrest andel som går mot realfag, og barometrene viser at vi noen av de dårligste på omstilling, og så ta i bruk og anvende ny teknologi. Så vi kjempe gode, men samtidig så vi kanskje ikke det. Mm. Så her trengs det en mindset-endring, for vi trenger å jobbe sammen fra barneskole, ungdomsskole, videregående og universitet, fordi at vi ser jo også at dem som starter på teknisk utdannelse også kanskje ikke står i hele løpet. Det det samme. Mm. Sånn at det noen grunnleggende ting her som Norge har som utfordring. Og det med å engasjere seg, samle miljøer, skape engasjement på tvers, hjelpe hverandre i, ja, for eksempel i disse studentorganisasjonene, som også jobber med rom da, når ting ikke går helt som planlagt. Det kan også styrke sånn at faktisk flere klarer å gå gjennom kritiske faser, når nøkkelpersoner er ferdig å studere, for eksempel, og du fortsatt har lyst til å ha en studentorganisasjon.
Jeg tror det veldig viktig å belyse alle mulighetene vi har i Norge. Jeg og Therese møtte jo Orbit-gjengen i går, og du møtte så mange der som sier jeg visste ikke at det fantes så mange muligheter om Norge, og bare etter noen uker eller måneder omtrent i Orbit, så har de hevet ambisjonsnivået sitt for karrieren sin, fordi at de har blitt så frelst av mulighetene, og de faktisk skjønner at det shit, jeg kan være med å bidra i romindustrien i Norge her. Og det er som Therese sier, der burde vi vært på videregående nivå, ungdomsskolenivå, barneskolenivå, så kanskje vi må ha romtek 1 på 20. klasse pensum eller noe, ikke sant?
Ja, det har vært noe.
Ja, rommet er jo noe som har en tendens til å inspirere og motivere. Nå snakker jeg jo i hvert fall for meg selv. Altså, det var derfor jeg kom til NTNU og tok realfaglig. Altså, jeg tenkte, er jeg glad i verdensrommet? Hvordan kan jeg få mer av det i livet? Jo, da må jeg gå realfagsruta. Tar helvetes R-matten som jeg ikke var noe gira på. Jeg måtte ta det, for hvis ikke så hadde jeg ikke kunnet jobbe med det jeg var inspirert av å jobbe med. Og jo mer det skjer innenfor romfartsnæringen i Norge, jo enklere blir det jo kanskje å inspirere de unge sjelene når de kan gå ut om kvelden og se opp, se stjernene, se satellitene og tenke, jeg kan faktisk være med og bidra opp der. Så jeg tror man kan få en del gratis på motivasjonsfronten ved at det bare skjer kule ting innenfor romfart i Norge, og at det jo deles og belyses for den unge generasjonen. Så det at KSAT sikter mot månen, det bør jo flagges høyt og høyt, tenker jeg.
Uten tvil.
Så tror jeg også det er viktig å snakke høyt om at du trenger ikke å ha toppkarakter i matte for å bli en god teknolog. Eller en skikkelig, skikkelig god ingeniør. Det er så mange retninger, det er så mye forskjellig de jobber med, og det er skikkelig kule jobber. Du kan bytte, og det er forskjellige næringer som er ute etter denne type utdannelse. Så vær litt snill med deg selv og si at om du ikke er toppstudent i ren matematikk, så betyr det ikke det at ikke det finnes en kjempefin fremtid der ute i norsk næringsliv.
Kan du prøve å inspirere noen litt der med å si at jeg fikk toer i T-matte da, i
sitt tid.
Så fant jeg ut at det er en grunn til å jobbe med matte.
Ja.
Så ble det litt lettere da. Men så hadde jeg tenkt, faen jeg sug. Jeg kan ikke holde med matte her, for jeg fikk toer i T-matte. Så hadde jeg jo ikke vært med på noe av det kule som har skjedd gjennom Propuls og Nålstek og alt det som skjer her til lands. Så jeg vet ikke hvor mange vi har på ungdomsskolen av lyttere, men toeren i temaet er bare starten det.
Jeg tror vi har mange som eventuelt kan inspirere, så vi kan jo avslutte podcasten med det. En liten call to action om å prøve å få med så mange som mulig og inspirere dem rundt dere, for det har veldig mye verdi for å sikre Norges fremtid i rommet. Men det, så med det sagt, så tenker jeg vi sier tusen takk til Andreas og Therese for at dere kom på Spaceboden.
Takk for at vi fikk komme.
Tusen takk.
Du har hørt en ny episode av Spacepodden, en podcast laget av Nordstick. Hvis du har spørsmål eller forslag til gjester eller tema som du har lyst til å høre på Spacepodden, så må du gjerne sende oss en mail på spacepodden@nordstick.no. Du finner e-postadressen i episodebeskrivelsen. Tusen takk for at du lyttet. Trykk på abonner-knappen for å få med deg en ny episode hver onsdag. Ha det bra!